უფრო ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ermənistan hökuməti mayın 5-dəki iclasında Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında müxalifətçi deputatların qanun layihəsini bəyənib ölkə parlamentinə göndərib. Bu barədə məlumat gələndən sonra Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Qoar Pogosyan öz Facebook səhifəsində Qarabağ tanımaq layihəsini hökumətin təsdiq etdiyini təksib elədi. İstənilən halda Bakıda bu xəbərlərə reaksiyalar nədir? Türkiyədə baş nazir Əhməd Davutoğlu vəzifəsindən gedir. Dollar qalxmamışdan o qədər iş olurdu ki, çatdıra bilmirdi. 25 ilin dərzisi 3 ildən çoxdur şəhərin ən gediş-gəlişli yerində ateli icarəyə götürüb işlərdən Kəmalə Kərimova nələri deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə banklar kreditlərlə bağlıdır. Banklar cəmiyyətə faydalı olmaq üçün sizcə necə işləməlidirlər? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında müxalifətçi deputatların, iki deputatın təqdim elədiyi qanun layihəsini təsdiqləyib yoxsa yox, bu barədə sonra danışacağıq. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu baş nazir və partiya başqanlığından gedəcəyi barədə məlumatları bugün təsdiqlədi. Bu məlumatlar dünəndən yayılır. Financial Times yazırdı ki, Əhməd Davutoğlu ilə Prezident Ərdoğan arasında fikir ayrılığı var. Dünən bu xəbərlərdən sonra lirə dollara nisbətən 3,9% düşdü. Əhməd Davutoğlu mayın 5-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının mayın 22-sində keçiriləcək qurultayında bu vəzifə uğrunda mübarizə aparmayacaq. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Türkiyədə sıravi sakinlər bu xəbəri necə qarşılayıblar?
Yani çok şaşırtıcı bir şey tabii ama bekleniyordu zaten aralarında bir anlaşmazlık çıkacağı belliydi. Cumhurbaşkanının istediği tamamen tek başına zaten bir sistem getirmek ve önüne çıkanın engeli de böyle yok etmeye çalışıyor yani.
Değerli büyüğümüz öyle öngörmüş, öyle yapacak. Çok yerinde bir karar demek ki beğenmedi. İyi çalışan birini getireceğiz.
Bence olumlu olacaktır. Oraya bence Numan Kurtulmuş daha yakışır. Ya da Binali Yıldırım ikisinden birinin yakışacağını zannediyorum. Bu da tabii ki bu telkin bence Cumhurbaşkanı'ndan gelmiştir. Yani başbakanın kendi vermiş olduğu bir karar değildir bence.
Bunu Türkiyə sakinləri deyirlər. Başnazir Əhməd Davutoğlu'nun bu vəzifədən getmək qərarı barədə, eləcə də Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən də gedir Əhməd Davutoğlu. Bu barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün əsas digər əsas xəbəri Ermənistandan gələn ziddiyyətli xəbərlərdir. Ermənistan hökuməti mayın 5-dəki iclasında Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında qanun layihəsini bəyəndi və ölkə parlamentinə göndərdi. Əvvəllər hökumət belə layihələri heç vaxt qəbul eləmirdi. Bu dəfə isə həm qəbul eləyib, həm də müsbət rəy verib parlamentə yollayıb. Bu xəbərlər yayılandan sonra Ermənistanın baş nazirinin mətbuat katibi Qovar Pogasyan öz Facebook səhifəsində yazdı ki, Qarabağ tanımaq layihəsini hökumətin təsdiq etdiyini düz deyil, o dəqiqləşdirir ki, hökumət bu layihəni şərtlə təsdiqləyəcək vəziyyətdə nasılı olaraq o yazır ki, hökumət hələ təsdiqləməyib. Ancaq qeyd edək ki, o bunun Facebook səhifəsində yazır, bundan qabaq bütün media orqanları Ermənistan hökumətinin həmin qanun layihəsini təsdiqlədiyini bildirirdi. Ancaq istənilən halda son söz parlamentindir, parlamenti nə deyəcək və Bakıda bu xəbərlərə reaksiya nədir? Əvvəlcə millət vəkilindən qulaq asaq, Araz Əlizadə.
Mən isə deyim ki, Qarabağ ətrafında mühüm bir heç nə baş verməyəcək. Əvvəla Ermənistanın ağlı varsa, əlbəttə tanımayacaq. Bu qanun layihəsi keçməyəcək. Bu qanun layihəsi qoyublar ki, biraz o bəzi adamları sakitləşdirsinlər öz aralarındakiləri. Amma sizə özüm deyim ki, əgər bu cür bir şey qəbul edirsə, onda bu Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayanması və avtomatik olaraq Azərbaycanın tam əl qolu açılır ki, heç kəsə baxmadan müharibə edib torpaqlarımızı azad edir.
Bunu millət vəkili deyir Araz Əlizadə. İndi isə müxalifət liderinə qulaq asaq, AXCP sədri Əli Kərimli.
Bir sizlərdən sonra onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Ermənistanın Qarabağı öz aləmində hansı statusda dəyişməsi praktik olaraq çox şey dəyişmir. Bu, Ermənistanın niyyətini ifadə edir ki, Ermənistan Qarabağla bağlı bizimlə danışaraq hansısa bir konfransiya gəlmək istəyir, yoxsa bir tərəfli qaydada özü istədiyi kimi özünü aparır. Əgər özü istədiyi kimi özünü aparacaqsa, hər hansı danışıqların nəticəsini gözləməyəcəksə, Minsk qrupu çərçivəsində gedən prosesləri pozmuş olacaq və Azərbaycan tərəfindən bir gələk belə qismətləndirilsin. Mən ümid edirəm ki, onlar bu addımı atmayacaqlar. Bu addımı atacaqlar təqdirdə dünya tərəfindən dəstəklənməyəcək onların bu addımı və tənhalıqları üzə çıxacaq. Ağılları varsa gərək bu addımı atmasınlar. Çünki Ermənistanın ardınca əgər 40-50-100 ölkə yığışı Qarabağı tanıyası olsaydı, onda bu addımın bir praktik nəticəsi ola bilərdi. Amma Ermənistandan sonra kim tanıyacaqdı Qarabağı? Ona görə də hesab edirəm ki, bu onların tərəfindən təhv addımı var və onların tərəfindən danışıqlar prosesinin daha ciddi şəkildə pozulması hərəkəti olar. Ona görə mən hələ bir biləcəyəm ki, bu şərti eləməyəcəklər. Amma eləsələr də Azərbaycan tərəfindən kifayət qədər şərt qiymətləndirilmə olmalıdır və bunun artıq Ermənistanın danışıqlardan çıxması kimi qiymətləndirmək lazım gələcək.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Azərbaycanlı politoloqa qulaq asaq, Azər Rəşidoğlu.
Mən inanmıram ki, Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilsin. Yəni, bu beynəlxalq hüquq müstəqilliyində aparılan mübarizədə İrəvanın maraqlarına cavab vermək. Sadəcə olaraq Azərbaycana növbəti təzliklər eləmək və danışıqlar müstəvisində əlavə dividend qazanmaq üçün Ermənistan belə bir şey istəyir. Əlbəttə ki, bu müzakirələr parlamentdə başlaya bilər, ancaq parlamentin belə bir qərar qəbul edəcəyi inandırıcıdır. Bu artıq bölgədə gərginliyin daha da artması ilə sonuçlana bilər və artıq Azərbaycan tərəfi diplomatik cəhbədə də Ermənistanın beynəlxalq hüquq prinsiplərini qozduğu barədə mübarizəsində yardım etmiş olar. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu bir psixoloji mübarizədir və Ermənistan parlamentində müzakirə çıxarılsa belə bu məsələ Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağ müstəqilliyi tanınması hazırki mərhələdə inandırıcı görünür.
Bunu Bakıdan politoloq Azər Rəşidoğlu deyir. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, aprelin əvvəlindəki 4 günlük müharibə dövründə Ermənistanda yerli mediyaya inansaq, ən çox tənqid olunan Xarici İşlər Naziri idi ki, diplomatlar həmin 4 gün ərzində ən zəif fəaliyyəti məhsullar göstərdi. İndi isə Türkiyədə qərarlaşan Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay'ı dinləyək.
Ermənistan hükümeti kendi bunu parlamentoya geçmedi. Muhalefet partisinden çıkan milletvekiline bu önergeyi meclise sunmasının önünü açtı. Bugün parlamentoda görüşme başlayacak. Bu hemen bugün sonuçlanmayacak. Bir önü açılacak bir müzakere gibi mecliste bekletecekler. Zira dün Sağlık Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklamada şunu diyordu. Diyordu ki biz Azerbaycan'ın Karabağ'da savaş çıkarma ihtimaline karşı bunu mecliste bekleteceğiz. Eğer cephede bir atışma olursa Azerbaycan'ı caydırmak için bunu devreye sokacağız diye bir cümle kullandı. Bu cümleden hareketle muhalefet vekillerinin parlamentoya verdiği çocukları teklifi düşünürsek Ermenistan parlamentosu Karabağ'ın tanınmasını değil, Karabağ'ı tanırız tesidiyle Azerbaycan'ın Karabağ üzerinden savaş yapma ihtimalinin kapısını kapatmak istiyor. Fakat bu Ermenistan için geçici bir tedbir. Çünkü Karabağ'da biliyorsunuz fiili işgal söz konusu. Orada her ne kadar dünya tarafından kabul edilmese de bağımsız olduğu iddia edilen bir devlet söz konusu. Fakat bu devlet kendi varlığını sürdürmek için tam %100 azı Ermenistan'a muhtaç. Bu muhtaçlık durumu da Ermenistan ekonomisine çok ciddi manada yıllık külfet getiriyor. Ve yıllara göre baktığımız zaman Ermenistan nüfusu artacağına her yıl dış göç vererek Ermenistan nüfusu Karabağ'ın Ermenistan ekonomisine vermiş olduğu ağırlıktan dolayı halkın Ermenistan'ı terk ettiğini görüyoruz. Bu anlamda da Ermenistan Karabağ'ı sanırım tehdidiyle geçici, yani bir ay, belki 10 günlük, 15 günlük bir süreli idare etmek şeklinde değerlendirilir. Zira Ermenistan Nisan'ın 1 ile 5 arasında meydana gelen Karabağ'daki çatışmadan sonra çok ciddi manada psikolojik olarak bir travma içine düştü. Halkı artık savaşmak istemiyor. Karabağ ekonomisinden dolayı ekonomisini çekmek istemiyor. Ve bu 1 Nisan'la bugün arası, yani bir ay içerisinde, Nisan ayı içerisinde gözle görülür bir şekilde Ermenistan'dan halkın dışarı çıktığı görülmektedir. Oysa savaş atmosferinde halkın milli refleksleri kaleyene gelir. Halk devletine sahip çıkar fakat bu Ermenistan'da öyle olmuyor. Bunun yanında yine Karabağ Savaşı'ndan dolayı, geçendeki Karabağ atışmasından dolayı Ermenistan halkı müthiş bir şekilde Rusya'yı suçlar oldu. Çünkü bu problemi başlarında Rusya'nın başlığını, en son atışmanın da Rusya sebebiyle olduğunu bildikleri için Rusya'ya karşı son bu ay içerisinde en azından Erivan köşelerinde 20'ye yakın gösteri oldu. Putin aleyhine sloganlar atıldı. Bu da şunu gösteriyor. Ermenistan iktidarı çok ciddi manada hem içte hem de dışta zor durumda. Bu zor durumu devre dışı bırakabilmek ve Azerbaycan'a karşı psikolojik üstünlüğe geçirebilmek için Karabağ'ın tanınmasıyla ilgili gündemi meclise getirdi. Bu tamamen Karabağ ile ilgili Azerbaycan'ın baskılarını hafifletmek için yapılan bir operasyondu. Ermenistan başta olmak üzere şu anda Karabağ'ı kimsenin tanıma şansı yok.
Bunu Türkiyəli politolog Hasan Oktay deyir. Bu barədə ətraflı məlumatlar, reaksiyalar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımız iqtisadi mövzudadır. Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Banklar cəmiyyət üçün faydalı olmaq üçün sizcə necə işləməlidirlər? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Tamirlan Kərimov Facebookda yazır. İşləməsələr yaxşıdır. Rahib Abdullayev yazır, banklar bizi nə günə qoymadılar ki. Coşqun Əliyev yazır, məncə heç işləməsələr daha yaxşı olar. Onsuz da bura Azərbaycandır. Neynəsən bir yol tapıb sələmlə faizdən verəcəklər. Sədi Qasım yazır, bağlansın banklar. Veysəl Xankişiyev yazır, adamı soymaqdan başqa işləri yoxdur. Babək Çovdarov yazır, faiz adıyla atasının qiymətini qoymasınlar. Ağa Səlim Əmirov yazır, nə zaminliyim var, nə də adıma kredit, heç mobil operatorlarından da kredit götürmürəm. Ölərəm inşallah, yenə götürmərəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə manatın 2 devalvasiyasından sonra xırda sənətkarlar hansı vəziyyətə düşüb, söhbətimiz bu mövzudadır. Dolar qalxmamışdan o qədər iş olurdu ki, çatdıra bilmirdi, ancaq indi bütün günü gözləyirik ki, görəsən müştəri nə vaxt içəri girəcək, bugün qazandığım pul budur. 25 ilin dərzisi 3 ildən çox şəhərin ən gediş-gəlişli yerində ateli icarəyə götürüb işlədən Kəmalə Kərimova köhnə tikiş maşınının küncünə qoyduğu manatları göstərir. Deyir ki, bütün dövrlərdə qazançılı peşə sayılan dərzilik də manatın ikinci ucuzlaşmasından sonra artıq gəlir, gətirmir. Ancaq o deyir ki, birinci devalvasiyadan öncə yaxşı qazanırdı.
Dollar qalxmamışdan qabaq çatdıra bilmirdi. Amma indi elə bil ki, müştərinin axtarı gəl, açan gecə içəri. Bugün qazandığım çoxdur. Amma elə olurdu, ola bilərdi ki, günə 150 manatı qazanmaq olardı. Məsələn, ən aşağı heç qazanmayanda 30 manat. Deyərdim ki, hə, bugün mən çox az qazandım 30 manat. İndi 30 manatı qazananda o sevinə-sevinə deyirəm. Elə olur ki, mən gəlirəm, bir dənə müştəri içəri girmir. Həmin gün necə gəlmişdimsə, rasxod, yol pulu, burada gəldim, aldım, yedim, dördüncü, elə deyirik.
Bir deyil qaçıq olur.
Evdə elə bir ki, köhnələrini gətirirlər. Şanərdə qalmış paltarlardır. Gətirir ki, modelini dəyişir. Modellərini dəyişirik. Deyir ki, imkanı yoxdur ki, gedib təzə paltar alsın. Amma əvvəl problem yox idi, gedib məsələn, parçanı alıb gətirirdi, internet tapırlar, modellər. Amma əvvəl noldan tikdirirdilər. Dərdə pul yox idi. Elə bil ki, hər şeyin qiyməti qalxıb, bəzinin qiyməti düşür. Çalışıram ki, başa düşüm. Amma mən də sapı bahalıram, iynəni bahalıram. Sapı alırdım 40 qəpiyə, 50 qəpiyə. Sapı o gün almışam 90 qəpiyə. Hər bir şey qalxıb. Elə bir şey yoxdur. Deyim ki, bax, bunun qiyməti qalxmıyor. 5 manatı parça olmaz. Rayonlardan gəlib, məsələn, qarda burada kvalitram, burada evlər tikilirdi. Burada iş yerləri çox idi. Sonra burada ofisdə çalışan qadınlar idi. Hər gün məsələn işə gedirdi, məcbur idi məsələn qeymi qeyinmək. Kitirirdi, pridiyok elətdirirdi. İndi o bir dənə düşür, iki dənə düşür. Çox. Yəni gəlirdilər, onlar maaşı alırlar. Ürəklə də gəlirlər dərziyə. Yubka tikdirirdi, paltar tikdirirdi. Məsələn, aldığı şalvarı könləyi əyninə düzdürürdü, yıdırırdı da. Yoxdur onlar hiçbir. İndi mənim məsələn burada rəfiqələrim var ki, hamısı demək ki, işçi. Heç bir işçisi yoxdur. Çünki özü kirayəni və buranı çıxara bilmir, ayrıca pulu çıxara bilmir. İşdə arz axır.
Bunu dərzi Kəmalə Kərimova deyir, bir daha xatırladım ki, onun icarəyə götürdüyü yer, ateliye şəhərin ən gür yerindədir. Kəmalə Kərimovanın işinin azalması birbaşa müştərilərin yoxa çıxması ilə bağlıdır, çünki həmin müştərilər də artıq işləmirlər və ya əvvəlkindən az işləyirlər. Müxbirimiz orada olduğu vaxtda müştəri doğrudan da gözə deyir ki, dəymirdi, bir neçə saat ərzində cəmi bir gənc şalvarının ətəyini düzəltməyə gəldi. Gəlirlərin bəzən 50%-dən imtina eləməli olurlar. Güzaran Sosial Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir. O deyir ki, böhran vaxtı ən çox dərzi, pinəçi, saatsaz kimi peşə sahibləri çətin vəziyyətə düşür.
Onların resursları məhdud olur, müştəri bazası məhdud olur və onlar da az müştəri bazasını itirmək istəndir. Onlar əvvəlki qiymətləri üstünlük verirlər ki, ənənəvi müştəri bazasına saxlaya bilsinlər. Bu halda təbii ki, əgər qiymətlər qalxıbsa, onları təzədə olaraq böhrandan öz gəlirlərinin bir hissəsinə imtina etmək ilə maqa düşünürlər. 30-40%-dən və ya 50%-dən imtina edirlər ki, az gəlirlən də olsa bu böhran dövründə özlərinə saxlaya bilsinlər, yəni biznesləri məzurluqlarını qoruya bilsinlər. O fikirləşir ki, əgər bu qiyməti artırsa, həmin biznes dağılabilir, onlar da yaxşı anlayırlar ki, onsuz da ürün götürəndə hazır gəlirləri azalır, həmin hazır qabiliyyəti azalır. Bu halda onlar müştəri və bazası tamir etdirə bilərlər.
Bunu Qadir İbrahimli deyir, 25 ilin dərzisi Kəmalə Kərimov isə işi ilə bağlı ən pis variantı da düşünüb. Deyir ki, iş yeri bağlanmalı olsa 5-6 il əvvəlki kimi evdə dərzilik eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azarlıqradiosu.
Xırda sənətkarların bu vəziyyətini banklar yüngülləşdirə bilərlər. Banklar necə işləməlidirlər ki, cəmiyyətə faydalı olsunlar? Sualımız belədir. Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Kulturnu Yeraz imzalı dinləyicimiz yazır ki, krediti 2% ilə versinlər, 38-40% ilə yox. Kam Vuk yazır, heç bir bankın faydası yoxdur. Lətif Cavadzadə yazır, sadəcə işləsinlər, cibə işləməsinlər. Vüqar Nəsirov yazır, kassanı açsınlar, kameraları söndürsünlər, özləri də çıxsınlar çölə. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişin axırına bir dəqiqə qalır, yenə gələn cavablardan oxuyun. Banklar nə etməlidirlər ki, cəmiyyət üçün faydalı işləsinlər? Dam işləri imzalı dinləyicimiz yazır, adam kimi işləməlidirlər. Rüfət Əliyev yazır, faydası bircə ola bilər ki, faizləri aşağı salsınlar. İlkin Hüseyin maraqlı cavab yazıb. Yazır ki, yalnız Azərbaycanda kredit alarkən banka sübut etməlisən ki, sənin bu pula ehtiyacın yoxdur. Bekarçılıqdan götürürsən. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üzün səndə bir iş
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet veririz.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırırlar.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu. Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminit gadat sema, romelic mu amzadis kön ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azerbaycanul samsakla. Kön usmint Radio Tavisuklavas.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უთალიანო. შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr